говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас є безпрецедентна можливість не просто підбити політичні підсумки тижня, але підбити справжні політичні підсумки цілого сезону. Верховна Рада нарешті, здається, закінчує роботу. Ось-ось вони полетять, я хотів сказати, у вирій на відпочинок з урядом, але, здається, принаймні на даний момент без бюджету. Яким був цей політичний сезон, яким був сьогоднішній гарячий день в українському парламенті, про це ми говоримо із народним депутатом України Степаном Курпірем, блок Юлії Тимошенко, і Юрієм Мирошниченко, партія регіонів. Однак все це буде в нашому ефірі після новин, з яким вас ознайомить Сергій Драчук.
Добрий вечір. І спершу коротко про головне. В Україні в Верховній Раді не пройшов вотум недовіри урядові і не ухвалено жодних змін до держбюджету. А в світі Грузія звинувачує Росію в агресії та в ігноруванні її суверенітету. Ну, а тепер про ці та про інші події детальніше. Верховна Рада не ухвалила жодних змін до держбюджету. Проєкт, запропонований Кабінетом міністрів, набрав 216 голосів депутатів з необхідних 226, а президентський проєкт – тільки 58 голосів. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк наголосив, що якщо парламент так і не зможе ухвалити зміни до держбюджету, це матиме неймовірно негативні наслідки для економіки загалом. Тривають консультації керівників фракцій. Верховна Рада збирається працювати сьогодні до пізнього вечора і завершити другу сесію і розійтися на канікули до вересня. Раніше сьогодні не пройшов вотум недовіри урядові. Постанова про недовіру Кабінету міністрів набрала лише 174 голоси з необхідних 226. За недовіру голосували 172 депутати з партії регіонів і двоє з блоку «Наша Україна. Народна самооборона». Фракції блоку Тимошенко, Компартії, блоку Литвина не голосували у повному складі. Учасники зустрічі Ялтинської європейської стратегії обговорюють інтеграцію України до європейських структур. Перший пленарний день засідання цієї організації проходить у Лівадійському палаці Ялти. На церемонії відкриття зачитали вітальні листи від президентів Франції, яка нині головує в Євросоюзі, та Польщі, а також пролунало відеозвернення президента України. Завтра до Ялти мають прибути президент Грузії Міхаїл Саакашвілі і колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер. Це вже п'ята зустріч цієї громадської мережі, яка має на меті сприяти інтеграції України до європейської спільноти.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Ця подія одночасно і в світі, і в Україні. Міжнародний валютний фонд вважає, що найбільша криза в світовій економіці вже позаду, а її наслідки ще попереду. Нині світова економіка перебуває поміж кригою рецесії і полум'ям інфляції, заявив сьогодні голова Міжнародного валютного фонду Домінік Строс-Кан у Ялті. Він виступив там на засіданні Ялтинської європейської стратегії. Тим часом ціна на нафту підскочила майже до 147 доларів за барель. Це стрибок відразу на 5 доларів порівняно з вчорашніми цінами на біржі в Лондоні. Грузія звинувачує Росію в агресії та ігноруванні її суверенітету. В заяві грузинського міністерства закордонних справ, оприлюдненій сьогодні у Тбілісі, мовиться, що дії Москви загрожують не лише Грузії, а всьому Кавказькому регіонові. Різку реакцію Грузії викликав політ у середу російських військових літаків над Південною Осетією. Росія підтвердила, що порушила грузинський кордон, але МЗС Росії заявило, що це було здійснено буцімто для попередження можливого вторгнення грузинських військ на територію невизнаної Південної Осетії. Вчора на знак протесту проти цього порушення Грузія відкликала свого посла в Москві для консультацій. Міжнародна спільнота пообіцяла Косову 1 мільярд 200 мільйонів євро. Ці обіцянки пролунали на міжнародній конференції донорів, яка закінчилася сьогодні в Брюсселі. Зокрема, США обіцяють надати 400 мільйонів доларів, а Європейський Союз – півмільярда євро. Водночас Євросоюз вимагає від косовського керівництва звітності, на які будуть вийти чині ці кошти. Комісар Європейського Союзу з розширення Олі Рен наголосив.
Обіцяні кошти для бюджету Косова і загалом фінансова допомога від міжнародної спільноти, зокрема Євросоюзу, має піти на користь усього народу Косова, включно з усіма етнічними громадами, включно з сербською громадою Косова.
Це був комісар ЄС із розширення Оллі Рен. І ще одне повідомлення. Афганістан підтвердив загибель 47 мирних мешканців від авіанальоту США. Ці дані навела урядова комісія, яка розслідувала інцидент, що стався в неділю. Із 47 загиблих учасників сільського весілля 39 були жінки і діти, повідомила комісія. Американські військові раніше заперечували загибель мирних мешканців і стверджували, що завдали повітряного удару по повстанцях. І такі на цей час новини. Прошу, Віталію.
Дякую, Сергію. Нагадаю, в ефірі «Вечірня свобода». Наші гості сьогодні – народний депутат України Степан Курпіль, блок Юлії Тимошенко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Народний депутат України Юрій Мірошниченко, партія регіонів. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Перед тим, як почати розмову з нашими гостями про підсумки цього політичного сезону, як оцінюють ці підсумки українські експерти?
Останній день чергового політичного сезону. Політологи підбивають підсумки роботи парламенту. Вони виявилися невтішними. Політична криза, втрата стабільності, тільки формальне існування коаліції. За словами директора Центру соціальних досліджень Софія Андрія Єрмолаєва, Верховна Рада є безрезультативною.
Жодне серйозне рішення стосовно економічної політики, зовнішньої політики, соціальних стандартів не було прийнято протягом сесії, що завершується. І це є докором і для коаліції, і для опозиції. Тому що, на жаль, ми маємо дуже мало альтернативних напрацювань, які можна було б представити як альтернативу курсу.
Андрій Єрмолаєв продовжує. Ні політична, ні податкова реформи так і не були розпочаті. Натомість українці мали змогу спостерігати за періодичним блокуванням трибуни. Також в Україні фактично відсутня опозиція, відзначає президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор Жданов.
Насправді справжню опозицію до уряду виявився секретаріат президента України, який постійно критикував уряд за уявні та наявні промахи.
Єдиний здобуток, який відзначають політологи, це вступ України до СОТ. В цілому ж прогнози песимістичні. Сценарії розвитку політичних подій й надалі будуть кризовими, а діяльність цього парламенту – короткою. Напрацювання ж Верховної Ради за 180 днів діяльності – це 52 закони, 18 законопроєктів, 56 настанов і 9 пленарних засідань, які через блокування так і не були розпочаті.
Юрію, можна було б не погоджуватися з питанням до Юрія Мірошниченка з цим таким невтішним прогнозом, якби не сьогоднішній день роботи парламенту. Партія регіонів стільки зусиль доклала, щоб уряд перед нею звітував, що прем'єр виступив, і представники опозиції виступили, і нічого від цього не змінилося. Виникає питання, навіщо така, я б сказав, атомна зброя, яка потім в результаті виявляється такою дитячою іграшкою?
Віталію, ну насправді не треба ототожнювати роботу нашу як опозиції з якоюсь війною, де йдеться про знищення наших опонентів. Адже ми, як опозиція, кажуть, що немає опозиції, я абсолютно не погоджуюсь з такою тезою. Ми, як опозиція, зобов'язані, крім того, щоб формувати альтернативний курс, а ми це робимо, і інститут опозиційного уряду діє, ми ще і піддаємо критиці і виявляємо недоліки діяльності діючої влади. Сьогодні ми в цьому контексті фактично отримали голосування по недовірі уряду і як наслідок звіту уряду. Ніякої трагедії не відбулося, партія регіонів ініціювала цей звіт. Я думаю, що від цього виграла українська демократія, і, власне, ця демократія зміцнилася, тому що уряд пройшов тест на довіру, опозиція виконала свою місію, як, знаєте, такий сторожевий, вартовий такий, власне, влади. І таким чином, я думаю, що все нормально.
Підсумки вашої діяльності зрозумілі. Ви будуєте демократичну державу. Прекрасно. Пане Степан, до вас аналогічне питання, тому що ви маєте не будувати демократичну державу, це хай займається цим опозиція, а керувати демократичною державою. Стільки було розмов про те, що треба ухвалити бюджет. Весь цей тиждень, що без змін в бюджеті уряд не зможе працювати, що має парламент його розглянути, що заради цього навіть підуть на компроміси, такі як звіт уряду. Уряд звітував, прем'єр-міністр виступив, бюджет поставили на голосування, бюджет не схвалили. Це те ж саме, що з партією регіонів сьогодні відбулося з блоком Юлії Тимошенко. Ви
справді,
близнюки
не порівнюйте, такі. Ситуація.
Абсолютно однакова ситуація, я перепрошую.
Я тут згідний з оцінками експертів, які вони дали, досить влучні оцінки.
Справді, роль опозиції виконує секретаріат президента, причому досить ефективно, бо не тільки критикує, а ще й через факсиміле президента відміняє урядові постанови, які просто вставляють палиці в колеса для того, щоб уряд не міг рухатися. Але сьогодні уряд продемонстрував, що він не боїться відставки. Що працювати в таких умовах, коли працювати не дають, то краще, можливо, поставити питання про довіру чи недовіру. Вотум довіри є, але реально ми побачили, що наші партнери, опозиція не підтримала, тут десь закономірно, опозиція, як правило, не голосує за бюджет, але наші партнери по нашій Україні також не дали голосів, аби зміни до бюджету були ухвалені. І це дуже прикро, тому що від цього постраждає, звичайно, і уряд, але насамперед постраждають люди. Є 3 мільярди гривень, які треба розподілити. І уряд, як на мене, досить чесно і ефективно їх розподілив. Тому від сьогоднішнього дня програв народ України.
Мені здається, що от ви казали, пане Юрію, про демократичну державу. Демократична держава – це дійсно та держава, в якій опозиція полемізує з владою, але результатом цієї полемики стає ухвалення якихось рішень. А от підсумок роботи парламенту в цьому, я б сказав, такому благодатному на події сезони, це якраз те, що ніяких рішень не ухвалюється. Коли не ухвалюється ніяких рішень внаслідок критики, це не демократія, це гуляй-поле. Ось це те, що депутати цього скликання побудували.
Віталію, ви знаєте, я дуже вас поважаю. Ви є, на мій погляд, один з провідних аналітиків,
експертів.
Ви можете
мені щось погано сказати, навіть без усяких оцих передмов.
Але давайте ми глибше подивимося. Адже це, знаєте, ви провокуєте, це ваша робота зараз.
На що мені робити? Мене 20 хвилин до кінця ефіру.
Але ми, якщо аналізуємо глибше цю ситуацію, то ми повинні розуміти, що йдеться не просто змагання різних таборів. Йдеться формування нової політичної культури. Чому це важко? Тому що наше суспільство з радянських часів, потім пострадянський період, було жорстко вертикально структуроване. Сидів на горі керівник, колись був там генеральний секретар, потім був президент. Він давав доручення. І все. І парламент чітко легалізовував рішення, які ухвалювалися десь під килимами певними дуже вузькими колами людей. Зараз ми всі вчимося домовлятися, публічно це робити, конкурувати реально, без тиску, без якогось, знаєте, шантажу, можливо. Йдеться реальне змагання. Без змагальності демократії не буде. І, вибачте, фактично не так вже багато ми зайняли часу в історичному проміжку для того, щоб сформувати
цю
культуру.
Це поки що.
Поки що, так. Я дуже сподіваюся, що оці паростки нової політичної культури, підкріплені ще і політиками нової генерації, нової якості, вони якраз і будуть тим сталим запобіжником щодо повернення до авторитарної системи
щодо
управління.
Щодо неповернення.
Запобіжником
щодо повернення.
Абсолютно
я
точно. І я думаю, що трагедії не повинно бути. Менше емоцій, більше поваги один до одного. І тоді наша дискусія по змісту, вона буде почута і суспільством. Бо сьогодні, на жаль, люди тільки бачать взаємні образи і хамство інколи навіть. Не розуміючи, а про що, власне, ми дебатуємо. Дякую.
Справді так буває, коли немає аргументів, то тоді з'являється хамство, і його, насправді, під час дискусії в парламенті є досить багато. Як є багато підкилимних різних ігор, закулісних ігор.
Мені здається, пане Степане, насправді не про це ж мова. Я зовсім не про інше казав. От прекрасний приклад. Юлія Володимирівна Тимошенко сьогодні казала, що вона в відставку, звичайно, не піде, і відставку не відправлять. Вона перемогла, ніхто її не відправив відставку. Виникає.
Причому блискуче перемогла.
Так, блискуче перемогла. Але це ж не означає, що її уряд, як ви правильно кажете, факсимілє, різні такі проблеми, може ухвалювати якісь рішення. Виникає завжди питання. Ось людина перемагає і залишається при владі, щоб бути керівником паралізованого уряду. Фактично. Ми це знаємо. Навіщо їй це?
Ну, насамперед, тому що не сформований новий уряд, не сформована нова коаліція. Я от хочу продовжити ту думку, яку вже висловив. Сьогодні чому комуністи і блок Литвина не голосували за відставку уряду?
Чому?
А тому, що немає домовленостей про формат нової коаліції. Немає домовленостей про те, хто буде спікером, хто буде прем'єром, хто займе ключові посади в уряді. Якщо б вони сьогодні проголосували за відставку,
то
фактично
влітку
був би,
замість того, щоб відпочивати, вирішувати ці
був
проблеми.
Був би запущений механізм фактично нових дострокових виборів, Віталій. Річ не відпочинку. Просто механізм нових виборів був би вже запущений. Я думаю, що ні комуністи, ні блок Литвина до цих нових виборів не готові. Та я думаю, що і партія регіонів їх не хоче, та ніхто їх не хоче. Але, знаєте, іноді так складається ситуація, що начебто ніхто цього не хоче, а воно якось само набирає обертів.
Логіка процесу.
Процес пішов. Тому сьогодні цей процес, принаймні, був зупинений. І я думаю, що наш уряд є відповідальний, і політична сила
зупинений.
Відповідальна. Ми вважаємо, що уряду треба дати можливість попрацювати для того, щоб оцінити його результати. Тому що півроку в умовах таких кризових явищ це недостатній час, щоб продемонструвати все, на що здатний цей професійний уряд.
Юрій, мені здається, що партія регіонів теж бажає дати уряду можливість попрацювати.
Ви знаєте, партія регіонів, от я ще раз повертаюся, у нас є певні стереотипи. Партія регіонів – це тільки партія влади. І виходячи з цього, всі коментують наші дії. Ніхто не може усвідомити, ми робимо просто свою роботу.
Як же ви ж не партія влади, коли у вас думаю, один з лідерів фракції, секретар Ради національної безпеки і оборони.
Віталію,
не будемо забувати.
Віталію, ми подебатуємо з цього приводу, якщо хочете. І РНБО не є органом влади. Це координаційний орган, де збираються прем'єр-міністр, президент і так далі. Не зіштовхуйте мене з думки.
Але це конституційний орган.
Правильно. Який парламент також. Так що нам обрати опозицію з парламенту?
Але РНБО
місцеве самоврядування
під
обрати?
Керівництвом президента.
Ну добре, ви маєте закінчити
думку.
Ну
я вас прошу.
Закінчити, звичайно.
Ми сходимо, як кажуть, на попсу. Знаєте, знову починаємо ці теми. Давайте ще додамо НАТО і мову, і все. І далі можна буде аналітику завершити.
Давай присягнемося, що не буду сьогодні говорити про НАТО і мову, тому що це підсумок не сезону, а це підсумок 17 років буде тоді підбити.
То я повертаюсь. Ми робимо свою роботу. Ми зобов'язані були, не маючи з 1 березня проекту змін до бюджету, реагувати. При умові, коли уряд не має програми, ми мали реагувати. В умовах, коли макроекономічні показники і прогноз до кінця року не був презентований, ми зобов'язані були реагувати. Відповідно, ми пропонували спочатку кілька місяців, потім ми внесли на розгляд питання щодо звіту уряду. Це спонукало, на наш погляд, і позитивно вплинуло, в тому числі і на уряд. І сьогодні українська демократія збагатилася ще одним досвідом, ще одним інструментом, коли уряд в умовах такої дискусії іде на підтвердження вотуму довіри, і у нас в арсеналі політиків з'явився ще один абсолютно демократичний, перевірений в Європі механізм діяльності. Тому я ще раз кажу, програвших сьогодні немає. Якщо буде бюджет, то я думаю, що цілком позитивно ми
бюджету
завершили.
Бюджету не буде, пане Юрію. Тільки що спікер українського парламенту Арсеній Яценюк закрив сесію Верховної Ради. Це просто відбулося зараз.
Але
без будь-якого бюджету.
Дякую. Але це є відповідальність влади. І я думаю, що вони теж винесуть з цього урок. І насправді, от згадали, 52 закони ми ухвалили за ці півроку. Якщо порівняти кількість законів, які ухвалював, скажімо, Конгрес Сполучених Штатів, або Бундестаг Німецької Федеративної Республіки, то 52 закони можуть виявитись результатом кількох років роботи. А ми це зробили за півроку і в умовах жорсткого протистояння.
Я знаю, там був ще такий прекрасний закон, скажімо, який жодний Конгрес Сполучених Штатів собі не дозволив би ухвалити, який призупиняв норми дії приєднання України до Світової організації торгівлі. Да? Ну, ні, це важливий підсумок сезону. Це показує, що депутати
аналізуємо.
Можуть діяти солідарно.
Абсолютно.
В таких питаннях.
Насправді, так хвалитися особливо нема чим. Не можна називати
поразку перемогою демократії, так, бо мій колега дуже гарно сказав про поразку партії регіонів щодо відставки уряду, як перемогу демократії. Можна це і так назвати.
Це не поразка
можна
наша.
Можна це і так назвати.
Восени подивимось, як громадяни голосуватимуть.
Тепер, пан Степан, за що?
Але справді, а за що уряд було відправляти відставку? Чим уряд завинив? Ну, немає серйозних аргументів, щоб закидати уряду якісь провали в роботі. Інфляція йде на спад, і ми бачимо це по результатах роботи у червні, тільки 0,8. Це в 2,5 рази менше, ніж було при уряді Януковича минулого разу. І неможливо, як відомо, інфляцію зупинити буквально за місяць чи два. Це тривалий процес. Але ми бачимо...
В літніх умовах можна довести інфляцію до дефляції. Деякі це робили.
Але минулий рік, у червні...
Не буду ставати, пане Степане, на позицію партії регіонів, але скажу вам чесно, що це були передвиборчі місяці.
Ну, ви знаєте, все-таки...
Літом падає споживання.
Було чимало вжито заходів для того, аби це зупинити. Якби нам, наприклад, ще дозволили призначити людину антимонопольний комітет, аби трошки убавити апетити монополістів виробництва, зокрема, там, курятини, якби нам дали можливість призначити за нашою ж квотою голову фонду державного майна, то ми мали би ще більші результати із наповненням бюджету.
Ні.
Чому
якщо
ні?
Б було призначено людину для фонду держмайна з вашої квоти, то вже було продано Одеський припортовий завод разом з аміакопроводом, були б виплачені різні ті заощадження, які виплата зараз яких призупинена
Ощадбанком.
Нічого, просто інфляція була б не 0,8, а 1,7.
Ні. Ну, знаєте, це...
Я ж сказав, що щось погане, я просто оцінив ситуацію.
Це от ви стаєте на сторону опозиції, яка чомусь вирішила, що... виплата заощаджень це є
мені треба звідси піти. Ви говорите, що я стою на сторону опозиції, він говорить, що я його провокую.
Серйозні експерти довели, що ота виплата тисячі, так, вона не може серйозно вплинути на показники інфляції. Це може бути в межах до 1%, не більше. Тому, зважаючи на те, що ціни ростуть і це світова тенденція.
Чекай, пане Степан, я ж вам сказав 1,7, а зараз 0,8. Я сказав про 1%. Рівно про це я сказав, рівно про цю цифру.
То ми повинні все-таки виконати ці зобов'язання і хоч в такий спосіб допомогти людям... скажімо, мати можливості цими грішми розпорядитися.
Пане Юрію, а про які вибори вибори восени ви сказали? Тобто, що люди бачать восени і проголосують. За кого?
От ви точно сказали, люди восени побачать.
І проголосують.
І потім проголосують. Що це є абсолютно предметом. Я би дуже не хотів, щоб їм прийшлося голосувати вже цієї осені або раніше, ніж закінчиться ця каденція. Але ключова фраза. Я можу полемізувати з паном Іваном з приводу того...
Степаном.
З приводу того, чи спричинили би додаткові соціальні виплати черговий виток інфляції. Тому що ми розуміємо, що таке власне інфляція. Це коли грошей, маси грошової, більше, ніж товарів. От коли збільшується грошова маса паралельно із збільшенням кількості товарів, тоді це природній процес, інфляція не зростає. А коли ми даємо видатки, не забезпечені товарною масою, тоді, власне, є інфляція. Це те, про що пан Віталій якраз і звернув увагу. Але повертаючись до, власне, своєї місії опозиціонера, щоб ви не думали, що я тут тільки хочу говорити про позитиви, адже підбиваючи підсумки, я сказав загальні речі. Тепер, виходячи з того, що ми маємо на даний момент, це те, що, власне, країна дійсно залишилась без змін до бюджету. І це очевидний негатив. Адже навіть не питання в тому, що не розподілені 30 мільярдів, питання в тому, що не скоригований прожитковий мінімум. Питання в тому, що не скоригована мінімальна заробітна платня. І йдеться тут не просто для того, щоб дати більше людям грошей. Просто в виробничому процесі закладайте частку... Закладайте в структурі собівартості продукції більшу частку зарплати. І в тому є якраз необхідність.
Чекай, пане Юрію, звичайно,
що стосується голосування того, що
голосування за бюджет, безумовно, відповідальність влади. Але так, якщо ви критикуєте владу за те, що бюджет не ухвалений, ви мали б тоді сказати, що
а
ви за нього не голосували.
Чому? Я скажу, да, тому що він нас не влаштовує по структурі, по змісту по-своєму. Тому що ті видатки, які планує сьогодні уряд, на наш погляд, мали би бути перерозподілені зовсім в інший спосіб.
А що, є альтернативний бюджет в Україні? Ви
пропонували... Не може бути.
Може бути. Якби, якби працював тіньовий уряд, був би альтернативний бюджет. Працював, а не сидів на телевізійних
перепрошую,
екранах.
Перепрошую. Ви нас штовхаєте туди, ви куди підштовхнули президента, коли він в порушення всього законодавства вніс альтернативний проект бюджету. Я вважаю, що
це
опозиція...
Це він робить вашу роботу.
Да у нас би просто не прийняли його. Ви розумієте це чи ні?
Я пане Степане,
тому що єдиний
те,
суб'єкт,
що наша полеміка єдиний з паном Юрієм не виключає відповідальності влади за те, що немає голосів для бюджету. Таких
та ну
речей.
Я повертаюсь. Ось влада, яка не може за власний бюджет
хай
набрати...
Хай пан Степан за це відповість.
Ну, ми вже говорили, так, що коаліція, яка створена, вона була небажаною дитиною для президента. От він до неї...
Ви її не з президента створювали, а з нашого країни.
От, ми говоримо президент, так, а розуміємо нашу Україну. І навпаки. Тому що наша Україна не є самостійною політичною силою. І не секрет, що вона управляється із секретаріату президента. Значною мірою.
Ваші колеги з нашої країни з вами не дуже
погодилися. Знаєте, треба дивитися не на їхні слова, а на їхні дії. Якщо б було не так, то сьогодні представники ЄСу проголосували б за бюджет, який запропонував Кабмін. Вони цього не зробили. Фактично, президент не має права вносити якогось альтернативного проєкту закону про бюджет. Він може давати якісь свої зауваження, пропозиції і так далі. А те, що він зробив вчора ввечері, пів десятої, ну, там, до речі, навіть підпису його немає, там стоїть факсиміле. Так що,
пане Юрій,
він,
я на вас,
можливо, його навіть
я
не
на вас не наїжджаю. Просто вважаю, що опозиція має теж з бюджетом працювати.
Так ми щоб... працюємо. Ми його отримали вівторок.
Ну, якщо пан Юрій говорив про те, що треба переглянути прожитковий мінімум, середню зарплату, мінімальну зарплату, то, звичайно, ну, хоча б частина,
курс обмінний
хоча б,
поставити
хоча б частина голосів від опозиції могла б бути за цей бюджет.
Це такий...
І від цього, мені здається, ваша партія тільки виграла.
Це такий невтішний висновок, пане Степане. Він говорить про те, що нинішня влада може приймати навіть принципове рішення тільки за умови часткової підтримки опозиції. Це фактично уряд меншості.
Так, так, воно і є.
Ви знаєте,
тут, тут ми не можемо приховувати того, що є очевидним для всіх. Ми не можемо приховувати, що ведуться переговори про створення іншої коаліції. Тому президент тримає в такому підвішеному стані і діючу коаліцію, і, скажімо, ті суб'єкти можливої майбутньої коаліції. Тому що він хоче розставити своїх людей. Він не хоче там бачити на посаді прем'єра Януковича і так далі. Тобто він хоче зробити коаліцію на свої їх умовах. Чи це йому вдасться, я маю величезні сумніви. І закінчиться це все швидше всього новими достроковими виборами.
Але ви знаєте,
чи щось вони дадуть? Це також велике питання.
Який висновок з нашої дискусії виходить?
Що висновок, у нас
головна,
Віталію,
головна постать сезону – це президент України.
Абсолютно. Знову,
так воно і є. Від
так
нього,
є. Так
власне,
є.
Від нього так залежить стабільність держави. Від нього залежить можливість роботи уряду, демократичної коаліції. Якщо б він хотів цього, він би це елементарно забезпечив. А насправді президент і його секретаріат руйнує діяльність і уряду, і коаліції. Це факти.
Що, з чим я погоджуюсь, з чим я не погоджуюсь. Я хочу повернутися знову
коротко,
ж таки.
Коротко, бо залишилась хвилина.
Коротко. Але коли ви хочете, щоб партія регіонів голосувала за ваш бюджет, ви фактично ставите саму структуру демократичного суспільства з ніг на голову. Бо бюджет є матеріалізація курсу влади. Як ми можемо вам опонувати, якщо ми будемо з вами спільниками в реалізації вашого курсу?
Це бюджет держави,
це значить,
а не нашого уряду.
Ви нам пропонуєте,
пане Юрію,
знову,
я просив, я насправді хотів
якщо хочете політичного хабаря, ми вам дамо якісь там фінансування на ваші проекти, ви голосуйте, і ми повертаємось не вперед, а назад на шляху розвитку української демократії.
Мені потрібна була насправді відповідь на інше запитання, тому що я хотів хотів просто зробити подарунок президенту України.
Пане Віталію, я вважаю так. Сьогодні звинувачувати президента одного президента в тому, що відбувається в владі, було би необ'єктивним.
Бачите, ви його захищаєте, адже, він вас
послухайте,
захищає. Тут виходить повний тандем.
На цьому
я насправді я закінчу нашу
розмову. Бо прем'єр несе не меншу відповідальність, зараз, ніж президент.
Панове, ми вийдемо в ефір все одно. Дякую, Юрій Мірошниченко, депутат від партії «Голос». Дякую Степану Купілю, депутату без блоку Юлії Тимошенко. А політичний сезон насправді не закінчився, тому що буде ще рішення Конституційного суду про те, чи є коаліція, чи її немає. Так що ми ще до всього повернемось. А ви будете відпочивати, панове?
Ну, ви нас запросите.